NRK P2.
I dag starter vi en ny serie her i Eko, og serien den skal rett og slett handle om reise, reporter Christian Krogh Sørensen.
Ja, det skal være en serie om alle typer reiser. Mm-hmm. Det kan jo være nærliggende å tenke fritidsreiser eller turisme, men vi kan jo også snakke om reisen til og fra jobb, for eksempel, eller dannelsesreisen, eller selvfølgelig den indre reisen.
Ja, ok. Og du sitter nå klar til å riste ut første episoden av armet her. Hva handler det om?
Nei, siden dette første gang, så måtte vi jo gå veldig sånn nære inn på å prøve å definere begrepet reise. Og så måtte vi stille det grunnleggende spørsmålet, hvorfor reiser vi? Og da tenker jeg jo først og fremst på fritidsreisen, eller turistreisen. Og da er vel kanskje et nærliggende svar at vi har lyst til å komme vekk fra hverdagen og kanskje til varmere strøk når det begynner å bli kaldt i lufta her i gamle landet. Men et annet svar som folk kommer med ganske ofte er jo at man har lyst til å møte andre kulturer.
Og det er jo bra da, for da kan vi utvide horisonten vår, vil mange si, og få en ny kulturforståelse.
Ja, det kan jo være et resultat av det. Men så begynte jeg å lure på hvordan vi opplever disse andre kulturene, og om de der kulturmøtene virkelig er en sånn toveis kulturutviksling, sånn som vi ser for oss, eller om det vi gjør når vi reiser egentlig bare er å betrakte den kulturen som vi møter. Mm. Og jeg tror mange av de som reiser er opptatt av å føle at de ikke bare er turister som betrakter disse severdighetene og turistattraksjonene, men at de liksom kommer litt på baksida av den kulturen de besøker og opplever den på nært hold.
Ja, det autentiske.
Ikke sant? Og denne fasaden som turistnæringen har satt opp, den vil man liksom bak, og så vil man se hvordan folk virkelig har det. Men så møter man kanskje folk som man prøver å prate med, og så viser det seg at det ikke alltid er så lett.
Aha. Hvorfor er det ikke det? Hva er det som er vanskelig?
Nei, det kan jo være manglende kulturforståelse, at man ikke har forberedt seg nok, eller at man ikke forstår språket til de man besøker. Det tar jo ofte mer enn en 2 ukers sånn feriereise å komme bak en fasade og bli skikkelig kjent med folk på et nytt sted. Og så spørs det jo da hvem som egentlig har utbytte av denne påståtte utvekslingen, og om de vi besøker har noen særlig gevinst av det, utover de pengene som vi legger igjen som turister. Og hvis de ikke har det, så er det kanskje like greit å bare legge inn så mye penger som mulig.
Jeg husker jeg var her, jeg flyttet hit til Majorstua for 20 år siden, og da var datteren min 2 år, og jeg var veldig, veldig fattig. Jeg fikk ikke jobb etter utdannelsen, så vi hadde husholdsøkonomi på 100 000 kroner. Og jeg var her sammen med datteren min, en veldig søt 2-åring med masse krøller og sånn, så da var det en del japanere som tok bilder av henne. Og da var jeg sulten, så jeg strakk ut hånda for å få penger av dem. Det var ganske... Jeg gjorde det spontant. Jeg husker det som det var i går.
Fikk du noe?
Ja, jeg fikk penger, for jeg var ganske aggressiv. Altså, fordi at de tok bilder av datteren min, det skulle hun ha mat for.
Det er en deilig ettermiddag i Vigelandsparken. Utenfor portene står en hel armada med turistbusser og blinker i sola. Og på veien inn mot Gustav Vigelands skulpturer myldrer det av folk. En gruppe kinesiske turister har tatt oppstilling rundt Sinnataggen, og mens guiden deres forteller om Vigeland, drar de opp kameraene sine og knipser i vei. De konsentrerer seg mest om å fotografere hverandre, mens de holder den blankslitte lille Sinnataghånda. Og det er ingen fattige nordmenn som ber dem om penger. Det er Runar Døving som forteller historien om den gangen han var fattig og krevde penger av turistene. Men han gikk det jo veldig bra til slutt. Han tok en doktorgrad i sosialantropologi, og nå er han professor ved Markedshøgskolen. Døving har forsket både på forbrukervaner og turisme.
Fritid er ganske nytt. Ikke sant? Det kom med den industrielle revolusjonen, hvor arbeidet ble lagt ut på markedet. Så fikk du 2 tidssfærer arbeidstid, og så fikk du fritid samtidig. Og da ble den fritiden normert, det ble regler for hvordan du skulle oppføre deg i fritiden. Da. Og da fikk det en mønster etter adelens reise rundt i Europa, altså det som heter Le Grand Tour, hvor altså de velstående de besøkte hverandre, ikke sant, i de ulike adelshusene, husene. Og så tok borgerskapet over da, i den ferieinstitusjonen og reiste til Middelhavet og Hellas og sånn i løpet av 1800-tallet, kan man si.
Jeg ville møte Runar Døving fordi jeg har lyst til å reflektere litt over temaet reising. Som de fleste nordmenn så liker jeg godt å reise. Og som mange unge nordmenn så liker jeg best å reise på steder der det ikke er så mange andre turister. Jeg liker å tenke at jeg opplever noe spesielt, og jeg ser en verdi i å møte andre kulturer når jeg reiser. Det beriker jo meg. Men Døving er ikke helt enig, og han er ikke spesielt nådig i kritikken av den typen reisevirksomhet.
Det er ikke noe gjensidighet i relasjonen. Du skal ikke tilføre noe til noen annet enn at du overfører ditt verdi i og med at du bruker penger i et annet land. Så det er formålet med reisen er å bygge opp deg selv, eller se og oppleve. Så det er en veldig sånn egoistisk måte å bevege seg i verden på. Samtidig som det selvfølgelig har mange positive sider. Det man først og fremst er som turist, det er at man er en vandrende lommebok, og det skal man se seg selv som. Og det å ikke se på seg selv som turist når man er reisende, det synes jeg er direkte uetisk. At du kaller seg reisende, liksom. Bare for at du vil være sammen med minst mulig andre turister, det er helt drepende teit. Så det er helt pyt.
Så der fikk jeg mitt pass påskrevet. Her har jeg innbilt meg at det går an å skille mellom reising og turisme, eller at det går an å finne et alternativ til den delen av turismen som virker fjernest for meg, nemlig det med busslaster, følg paraplyen, guidede turer, hotellopphold og charterfly. Men jeg skal være den første til å innrømme at jeg har møtt meg selv i døra noen ganger når jeg har vært ute og reist. For enkelte ganger har de forventede kulturmøtene uteblitt helt, og jeg har endt med, som Døving sier, å føle meg som en vandrende lommebok. Hvor mye hjelper det da at man legger opp turen på egen hånd og helst skyr andre turister?
Men man kan jo skjønne det der ønsket om å komme bak kulissene, da. Fordi det er jo ikke spesielt gøy å reise til et reisemål der du tenkte at nå her skal du liksom være litt oppleve noe som er litt unikt og spennende, og så møter du på en busslass med svensker da, eller nordmenn som står der med kameraene sine.
Det synes jeg er helt tåpelig. Altså, jeg synes en busslass med svensker er kjempemorsomt, og de er sikkert kjempehyggelige, og de er sikkert kjempeinkluderende. Hvis du tar kontakt med dem, så får du sikkert være med på den festen de skal arrangere. Du møter sikkert en type svensker som du aldri selv ellers hadde kommet til kontakt med. Så jeg synes det er for første så er det dypt eksotisk, og det er dypt interessant, og det er virkelig bak kulissene. Og det at andre turister er en del av moroa som det er i syden, det skjønner jeg ikke hva som skulle være problemet med. Det er ren snobberi å ta avstand fra sydenturisme og tro at du er bedre ved at du skal reise til Burma i stedet for til Thailand, liksom. Mm. Det er ren snobberi.
Ja, men du må jo forstå hensikten bak det, at altså, noe av det som er stas, synes folk, med å dra på ferie.
Det er stas å skryte, liksom. Og det er sånn Instagram, Facebook-varianter, liksom, se på meg, se hvor jeg har vært, se jeg kom til stedet, det er ikke noen andre turister, se jeg har en strand for meg selv, liksom. Og det er sånn, kan du ikke kjøpe deg en dyr bil, da, liksom, hvis du ofte skal skryte så jævlig. Så det er ekkel måte å presentere seg selv på.
Men du startet jo med å fortelle meg at du hadde vært i Østeuropa før muren falt, og det høres jo ganske eksotisk ut nå. Ja. Og da var det vel litt stas at du reiste på et sted som få du kjente hadde vært da?
Selvfølgelig. Jeg var akkurat sånn selv, helt til jeg begynte å studere fenomenet. Jeg reiste på dansestur til Karibien og vært og spist med fattige bønder oppe i Andesfjellene og gjort sånne type ting selv. Jeg. Så jeg skal ikke moralisere sånn sett. Jeg bare forklarer perspektivene. Så når det liksom gikk opp for meg det at syden er absolutt minst like autentisk som de bøndene i Nepal, og sett på det snobberiet, så har jeg tatt avstand fra den type handlinger i ettertid. Mm. Så jeg er ikke noe bedre selv. Jeg sier ikke det.
Vi må skjønne at folk har jo den trangen til å reise og oppleve nye ting. Men du mener nå at...
Ja, men altså, når man er på sånne backpackersteder, så er det liksom om å gjøre å krysse flest steder, hakk på kartet, liksom. Se hvor jeg har vært og legger ut rutene sine og alt sånt. Det er sånn selvrepresentasjon og skryt. Og det er ikke opplevelsen i seg selv, liksom. Altså, det du kan ta med deg av noen relasjoner som er poenget, det er jo representasjon, selvrepresentasjon.
Så hvis man skal klare å oppleve en annen kultur, da, hvor lenge må man være i et og samme område før man klarer å trenge gjennom og bli noe annet enn en observatør?
Ja, så har du et formål, så kan det gå ganske fort, fordi at du får relasjoner som betyr noe for altså, det hvor du betyr noe for dem. Og da kan det gå ganske fort. Jeg er jo antropolog og sånn, og det klart at noen ganger når man gjør undersøkelser, så er man der for å studere dem, og det sier man jo kraftig fra om som antropolog. Og jeg har vært i Karasjokk og gjort feltarbeid der og sånn, så kan det gå ganske kjapt, fordi at det er en type kultur hvor de er veldig sånn, oppstatt av, og det går ganske kjapt å komme inn da. At man blir invitert på bryllup og sånn, og det er klart at da er min rolle helt klart, det jeg tilfører er informasjon og klovnens rolle da. Og jeg sier klart fra at jeg er her for også, er en sosial spion. Det er en ubehagelig posisjon på en måte, men det skaper jo innsikt. Men det er klart at du betaler for det. Altså, det er det helt sentrale. Altså hvis du skal gå rundt i India liksom, så er det et svært sentralt poeng at du gir til tiggere liksom. Og gir til alle mennesker som vi har med der, for at det er penger det dreier seg om, og her snakker vi jo først og fremst om ganske fattige land, og vi er systemrike. Det er ikke på bakgrunn av min fabelaktige innsats at jeg har råd til å reise til Thailand hvert eneste år. Ikke sant? For en thailandsk professor har ikke råd til å reise til Norge hvert år. Så det er ikke min dyktighet, min innsats som gjør det. Så det er rent flaks.
Nei, jeg må si, jeg blir litt sånn desillusjonert av å høre på deg, for jeg tenker jo at turisme eller reising kan jo også ha edle hensikter. Hvis man ser for seg at man i kraft av sin egen person eller sin egen bakgrunn kan ha noe positivt å tilføre det samfunnet man besøker.
Hva da?
Nei, man kan jo, altså, det kan vel hende at folk i Nepal lurer på hvordan vi har det i Norge, eller at du kan fortelle dem om noen av dine opplevelser som de ville sette pris på å høre.
Ja, altså, i situasjonen så kan du selvfølgelig være en klovn, og at de kan ha gøy av den underholdningen som måtte oppstå der og da. Det er klart. Mm. Det kan jo være et sosialt samkvem av noe slag. Men hvis man ser på, og det forsøkte jeg også å ta rede på, liksom, om man fortsetter å knytte disse kontaktene senere, og det gjør man ikke. Altså, spør de norske backpackerne for 5, 10, 15, 20 år tilbake, som har vært på turer i Sør-Amerika, eller i Karibien, eller i Sørøst-Asia, eller Nepal, eller Afrika, om de har tilført de menneskene som de har besøkt på noe som helst, eller holdt kontakten, skaffet seg en relasjon, liksom. Hvis man reiser rundt i Afrika, så er det jo sånn at man forsøker å skape en eller annen relasjon som går utover det kontraktbaserte, nettopp fordi at man tenker at både du og jeg kan få noe igjen for det i fremtiden. Men i og med at du bare er turist og observatør, Så skaper du ikke en interaksjon som gir utbytte for den du besøker. Og da er det mye, mye edlere å bare sende pengene direkte og ta en tur på hytta. Liksom. For da gir du ikke noen økologiske fotavtrykk, og så kan du se kulturen på TV. Og det kan de gjøre også. De kan kjøpe seg en bok om Norge, eller de kan kose seg med, ikke sant? Altså, et eller annet annet. Mm. Så jeg kan ikke se noen særlig positive sider, men hvis du reiser til Nepal med et eller annet formål, altså hvis du er hvis du skal bygge opp en skole der, eller hjelpe noen flyktninger, eller drive handel, ikke sant? Så bidrar du. Så jeg vil oppfordre alle som har lyst til å reise ut der, og så finne et mål med reisen. Og det kan være så enkelt som å kjøpe opp noen smykker eller noen tepper eller et eller annet. Et eller annet som du skal selge videre. Da skaper du en handel, en relasjon som gjør at det blir kun kulturkontakt. Så økonomisk handel eller hjelpearbeid eller sånn. kan være en idé, eller en journalistisk virksomhet, eller skrive om det, eller et eller annet.
Det skal altså koste å reise, både i kroner og øre, og i tyngende ansvar. Skal vi følge Runar Døvings utsagn, så er det jo bedre å holde seg hjemme foran TV-en, eller dra på pakketur til Playa del Inglés, enn å dra på eksotiske reiser til fjerne land med sekk på ryggen for å møte andre kulturer. Men denne kulturelle forståelsen som disse vandrende lommebøkene sier at de kommer hjemme, er ikke den verdt noen ting? Jeg måtte snakke med en av de som mener at de får noe ut av disse kulturmøtene. På reisebutikken Nomaden i Oslo møtte jeg Lili Matic med en pose full av nykjøpte reisehåndbøker.
Jeg blir sånn reiseavhengig av alle som kjenner meg, så jeg vet ikke om jeg kan snakke for resten av verden. Men for meg er det sånn at jeg er ikke ordentlig lykkelig, med mindre jeg har en flybillett et eller annet sted.
Hva er det beste med å reise?
En ting er å komme seg unna dagliglivet, om det er jobb, studier, mennesker du er lei av. En annen ting er å oppleve andre kulturer, bli kjent med nye mennesker, ny mat, nye lukter, nytt alt. Mm.
Når du sier oppleve nye kulturer, hvordan skjer det? Liksom det å møte nye mennesker og nye kulturer, hva er det som skjer da?
Nei, du merker jo alt fra for eksempel i Kina når vi var i Beijing og skulle dra på den kinesiske mur, så ser du der at de har en helt annen oppfatning av hva som for eksempel er provoserende klær da. Jeg hadde på meg vanlig tight, sånn hvit t-skjorte, og det var liksom veldig merkelig, synes de da, å ha på seg på den kinesiske mur. Og du merker når du går inn i et land hvor folk er så forskjellige, hvor du ser med en gang hva som er greit og ikke greit.
Hva lærer du av det, eller hva tar du med deg hjem da?
Ta med meg at man må ha større respekt for andre kulturer, og ikke være så, jeg har ikke eurosentriske, man sier, at verden er ikke slik vi tror den er nødvendigvis da. Det skjer ting utenfor vår kultur, og det er ikke nødvendigvis det som er den riktige kulturen.
Er man avhengig av å reise for å forstå det, eller holder det med å lese en bok?
Man er definitivt avhengig av å reise for å forstå det. Altså, man kan lese og si at det står i en bok såpass generelt som at i Afrika så sulter de og dør. Og så drar du til kontinentet som er gigantisk, og drar til Kenya eller Sør-Afrika eller Tanzania og ser ja, det er sult der, men det er mer sult i Sør-Asia for eksempel. Og menneskene der er like lykkelige som det vi også er. De har familie, de har jobb, og de spiser de også, selv om det selvfølgelig er mye større sult der enn det vi har her.
De andre turistene du møter på din vei, hva synes du om det?
Dessverre så merker jeg at norske turister, de russiske og britiske, er noen av de verste. Igjen den eurosentrismen at sånn vi har det her er den riktige måten. Vi er så velutviklet, og sånn vi har det er så bra. I forhold til den standarden så har de det helt grusomt her. Og litt den, jeg har så mye penger, så jeg skal ha den beste servicen, og jeg kan få alt, så knipsing med fingrene på servitører, og det er liksom ikke måte på. Jeg merker at nordmenn utpeker seg som en av de når man er på backpacking, at de har sånn sinnssykt konkurranseinstinkt på å ha det verst. Her snakker vi om folk som omtrent kritiserer deg hvis du har tatt en litt finere buss, eller bo på et litt finere sted, så er det sånn, du har bare kakelakke på rommet ditt, du er, ja, vi har det enda verre, og vi er jo ekte backpackere, så vi skal jo bo med slanger og kloakk, og dele bad med 150 andre, og det er liksom ikke måte på, alt skal være så ille, og man skal gjerne skryte litt av at det landet man var i var kjempefattig, og folkene var kjempefattige, i stedet for å snakke om at menneskene var fantastiske, og at de ga seg selv og sin tid for å faktisk åpne landet sitt for deg, da.
Men synes du ikke noen ganger at det er vanskelig å virkelig få de der gode kulturmøtene da, når du drar til land der du ikke snakker språket og ikke har vært før, så du liksom ikke skjønner helt hva folk tenker og hvordan de reagerer?
Jo, det er absolutt vanskelig, og det er derfor jeg synes man skal være forsiktig med, og det må jeg ta meg selv noen ganger også, være forsiktig med å si at man er kjent med en kultur da. For det at du har vært, selv om man har vært på besøk hos noen og spist, ja, for eksempel vietnamesisk mat og tatt del i et bryllup for eksempel, så betyr ikke det at du er kjent med den vietnamesiske kulturen, men at man kan få de innblikkene bare ved å ta seg tid til å gå rundt og se da, og se hva folk gjør og høre med de som snakker engelsk og være flink til å spørre spørsmål og legge fra seg turistboka litt da. Du trenger ikke å gå på topp 10 turistattraksjoner nødvendigvis, men samtidig så trenger du ikke å være så syndsykt hipster at du skal boykotte det heller, for det er jo en grunn til at de er turistattraksjoner.
tenker du at du har tilført lokalbefolkningen i for eksempel i Vietnam da, nå ved å være på besøk hos dem?
Ja, jeg håper det. Jeg fant i hvert fall ut at vi hadde masse spennende debatter med dem. Særlig Vietnam og Kambodsja er de veldig opptatt av å være lys og hvite i huden. Og de fikk helt sjokk når de fant ut at her tar vi selvbruningskrem og solarium. Og de syntes det var så spennende og spurte masse spørsmål om det. Og så tror jeg fikk lært en del mennesker litt mer om hvordan det er å bo i Norge og være norsk. For de har jo de har det inntrykk av at vi er så rike, til og med her i Norge da. De sa jo det. Men alle i Norge er jo rike. Alle har jo råd til masse biler og stort hus. Og så, men nei, det er ikke sånn. Vi virker kanskje rike når vi er her. Men det skal litt til for å være rik i Norge. Og da ser man jo at så fort man lærer et par stykker nå, så kan man jo ha hatt en betydning.
Hmm. Hvordan tenker du du ville reagert hvis de folk hadde snakket med der hadde dukket opp her i Oslo?
Jeg tror ikke de hadde gjort det, for jeg advarte dem å reise til Oslo. Nei, men det hadde vært veldig gøy å få lært dem litt av norsk kultur, hvis man i det hele tatt kan si det da. Jeg sliter litt med å definere norsk kultur når folk spør meg om det i utlandet. Det blir litt sånn vag babling om skihopp og litt sånn som jeg ikke kan så mye om. Men jeg tror hvis jeg skulle tatt imot noen gjester, så hadde jeg kanskje tatt dem imot og reist et annet sted.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.